Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, i dnes je čas na to povídat si o všem. Já jsem Markéta Rachmanová, zdravím vás a dneska vám představím sportovce, který už toho má hodně za sebou. A navíc ta jeho sportovní disciplína není úplně obvyklá. Není to masovka, jak se říká. Nemůže to možná ani dělat každý. Ale pojďme pěkně od začátku. Matyáš Kulich je mým dnešním hostem. Matyáš, vítejte, dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače a děkuji za pozvání.
Můžeme si tykat?
Určitě, můžeme.
Když jste teda sportovec, tak jasně. Fajn. Markéta, ahoj.
Ahoj.
Matyáši, vítej tedy v Rádiu Prostor. Všechno, co jste nevěděli o jet surfingu, vám dneska řekneme. Tak mě napadá, já jsem použila, že to nemůže dělat úplně každý. To asi sedí, ne?
To sedí, to je pravda. Je to poměrně náročná disciplína, ať už fyzicky, tak i psychicky kolikrát. A samozřejmě tam hraje velkou roli i ta finanční stránka, protože ten sport je drahej.
Jasně.
Ať už kvůli cestování nebo kvůli těm vybavením a všem možným věcem okolo, takže opravdu to není pro každého.
Tak tím jsme možná odlifrovali teďka polovinu našich posluchačů, ale další polovinu určitě
vždycky
nabereme.
Vždycky nějaká možnost to zkusit, ale takže
přesně,
nezoufejte.
Tak začínáme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Ovšem dnes s Matyášem Kulichem. Matyáš je český reprezentant v jet surfingu. Mistrovství Spojených arabských emirátů přivezl si stříbro. V roce 2022 se dokonce získal ten nejvyšší titul mistra. Větší odborník na jet surfing tady u nás tady nebydlí. Tak pojďme si ten sport představit. Než se dostaneme k tobě jako takovému, čím si vlastně začínal, tak ten jet surfing. Víme, že na vodní hladině se dneska už pohybuje ledacos, taky se tomu ledek říká, od wakeboardingu a já nevím všechno, vypadá to různě, vypadá to famózně, tak co je jet surfing?
Tak jet surfing je vlastně kombinace, řekněme, Formule 1, MotoGP a surfingu. Je to opravdu takový jako širokospektrý, protože jezdíme na karbonovém surfu, který má uvnitř spalovací motor, dvoutaktovej, dosahujeme tam nějaký rychlosti zhruba 65 km za hodinu a ten princip toho závodu je vlastně na tom konceptu té formule nebo toho MotoGP. To znamená, máme vytyčený okruh, jedeme určitý počet kol, v tom máme dovolený nějaký zajížďky, dejme tomu, když to hodně zjednoduším, do depa, ale my depo nemáme, my máme takzvaný jako Joker Lab, takže to je pro nás něco jako ten pit stop třeba v MotoGP nebo ve formuli. No a takhle to vlastně funguje, takže je to taková jako splácanina, když to tak blbě řeknu.
Jsi to řekl tak v pěti větách, takže bychom vlastně mohli skončit, všechno víme, najděte si fotky, videa a pochopíte, ale já tě samozřejmě nepustím. On je to český vynález.
Přesně tak.
Respektive moravský vynález, protože je to z Brna.
Je to z Brna.
Většina těch věcí, jako když se řekne, je to z Brna, tak jako si potom můžeme myslet, kde co, a do Brna se velmi rádi korpražáci strefujou, ale tohle se povedlo, ne?
Tohle se povedlo. Tenkrát, když mě vlastně Martin Šula na to lákal, což je majitel a zakladatel celého toho sportu a jet surfu, tak říkal, že se tam v Brně surfuje. Já jsem si dělal z něj legraci, že tam surfují, možná tak po internetu ještě budou rádi v téhle době, ale opravdu se tam surfuje a je to strašně hezký produkt a jsem rád, že je z Česka. Vlastně je to takový vlastně jediný český sport. Takže
na brněnské přehradě to začalo?
Nemyslím si, že úplně na brněnské přehradě. Myslím si, že v okolí Valtic, kde jsou pískovny, nebo v okolí Popůvek, kde teď vlastně stojí nová jakoby fabrika, tak tam je takový hezký rybník, na kterém byly i exibice, takže myslím si, že to bylo takový místo, kde se to jako všechno postupně víc a víc jako rozjíždělo, ale samozřejmě Martin Šula to testovali na soukromých dovolených, ještě než vůbec to byl vlastně ten produkt, takže znám příběhy, kdy on to bral do Chorvatska s rodinou a rodina se modlila, ať už to nechá konečně zamčený v autě, protože mu to třeba dobře nefungovalo, museli furt za ním někam jezdit s lodí, protože ho to uprostřed moře prostě nechalo tam plavat, ale to už je všechno za náma, teď ten produkt funguje krásně, takže...
No stejně mě zajímá ta historie jako taková, jako ty víš takový ty detaily ohledně toho, jak se tomu říká, jako stroj, nebo jako obecně, samozřejmě víme, že je to jet surf, ale je to...
Jasně, no tak těch detailů vím asi poměrně dost, ale jak já vždycky říkám, já nejsem ten úplný strojař, já jsem prostě jezdec, takže tuhle tu práci nechávám na lidech, kteří tomu rozumí, proto si sebou i beru jako mechanika, nebo s náma lítá prostě František Novotný, můj dobrý kamarád, který se mi o to prkno stará a je moc šikovný v tom, takže ten mi vždycky pomůže s tady tou stránkou toho motoru, protože to já bych určitě sám nezvládl, já si tam udělám takový základy a je to velmi důležitá část toho závodění, protože kdo to nemá správně jako obhospodařený a nemá tu správnou údržbu a nestará se o to hezky, tak ten motor mu to pak vždycky vrátí. Takže
tam se musíte trefit i do nějakých parametrů?
Přesně tak. Každý rok vychází regulace pravidel už pod oficiálníma federacemi mistrovství světa UIM, to jsou vlastně federace vodních sportů nebo vodních motosportů a tam jsou různé regule, které jsou vydané, ať už to je pro moji kategorii holčičí, juniorskou a tak dále a v tom se my musíme držet. Takže když to jakoby blbě řeknu, tak já vím, že budu moc mít hodně na dne, stejně to teď říkám, takže že budu moc mít výkon od 14 koní do 17 koní. A někde mezi tím, když mi to naměří, tak je to v pohodě, jakmile to přesáhnu, už by se to samozřejmě mělo řešit. A řeší se to poměrně hodně, protože chodíme po každý jízdě na technickou přejímku, oni se nám v tom hrabou, technici, různě to zjišťují, takže jako ten prostor pro nějaký nekalosti tam už moc není. To už je za náma.
Přece jenom jsme rádio, takže není to vidět, nemůžeme to ukázat, tak to pojďme aspoň opravdu jako detailně obrazně popsat. Řekli jsme tedy, že je to prkno, jak je to velký?
Zhruba 1,80 m, si myslím.
To je dost? Takže když si to jako postavíš vedle sebe, tak je to vyšší než ty, možná nebo srovnatelně.
Srovnatelně jako se mnou. Já mám 1,80, takže jsme stejní.
A váha, je to z karbonu, takže by to mělo být trošku odlehčený.
Je to z karbonu, takže je to trošku odlehčený, zároveň ten motor ale tomu něco přidává, pak se musí počítat s tím, že vevnitř je to palivo, což taky je nějaká váha, takže se pojďme bavit o nějakých 25 kilech toho mýho modelu.
Ty nohy jsou v tom nějak zafixovaný podobně jako na snowboardu, nebo tam stojí volně?
Máme tam vlastně takový dost podobný vázání, jako je snowboardový, ale furt musíme myslet na to, že jsme na vodě, když spadneme, aby jsme prostě nebyli dlouho pod tou vodou, takže je tam možnost toho si z toho vázání jako vyškubnout, aby jsme prostě nebyli hlavou vzhůru a to prkno nad náma, ale ty nohy tam jsou stejně hodně napevno. My si to fakt dotahujeme, protože v těch velkých rychlostech je strašně důležitý být v kontaktu s tím prknem a zároveň i s tou hladinou, aby prostě ta reakce přišla okamžitě. Jo? Je furt potřeba si jako prostě přemýšlet nad tím tak, že než já dám pokyn tomu prknu a než to prkno to přenese na tu vodu, tak to trvá. To znamená prostě jsou tam mezi kroky, které to zpomalují, proto jsme s ním co nejvíc v tom úzkém kontaktu.
Ten pokyn se tomu dá jak? Ty máš nějaký ovladač v ruce?
Mám ovladač, ale tím dávám pokyn pouze jako tomu výkonu. Takže tam si čistě přidáváš jenom přidávám jako výkon a ubírám. Nemám brzdu, což je taky jedna taková zajímavost, takže já prakticky můžu jít jenom rychle a nemůžu jako brzdit. Brzdím tím, že je pode mnou odpor vody, takže pokud najíždím do zatáčky, vím, že budu potřebovat hodně brzdit, tak prostě začnu pouštět plyn, ubírám výkon a jdu na zadní nohu, abych zvýšil tření té vody.
Já když jsem viděla nějaký videa, tak vlastně ten postoj je opravdu něco mezi snowboardovým postojem a něco i přesně mezi těma surfařema jako takovýma. Když bychom měli tedy zase popsat ten rozdíl mezi surfingem jako takovým, který vlastně jsou odkázaný tedy na vítr a jet surfing.
To je poměrně těžký pro mě, protože já jsem vlastně nikdy v životě nesurfoval.
Nikdy se nesurfoval?
Já jsem nikdy nesurfoval. A všichni se tomu vlastně smějou. Já jsem to fakt nikdy neskusil. Zkusil jsem to jednou na umělý vlně. To mi šlo, bavilo mě to, ale to se nedá srovnávat určitě s tou realitou, jako o tom jsem přesvědčený. Takže za mě tam je největší rozdíl v tom, že prostě furt si musím hlídat ten motor, co dělá ten motor, jo? Protože to je strašně důležitý faktor. Jakmile špatně přidávám dávku ten plyn do zatáček, tak to prostě nereaguje správně, nezatáčí to tak, jak bych chtěl. Surfaři jsou závislí na té vlně, musí si dobře umět chytit vlnu, musí se na tom dobře hýbat a nejsou s tím pevně spojení, což znamená, já si myslím, že to je určitě těžší asi ten surfing, aspoň na to naučení bych řekl, jako co jsem tak slyšel, ale nemůžu tohle soudit. Soudit jako snowboard a jet surf, to už by mi šlo líp, ale
no, k tomu se určitě dostaneme.
Určitě ne to.
A jak se na to leze? Podobně jako na vodní lyže, že tě někdo musí roztáhnout, nebo ty si prostě na to stoupneš, zapneš motůrek a jedeš?
Je několik možností. Ten, kdo začíná, tak většinou si to vezme do nějaký hloubky k pláži, zhruba tak třeba po pás, nastartuje si to na té vodní hladině, pomalinku začne přidávat plyn a na to prkno se tak jako svalí a velkou část té jízdy jede po břiše. Až si cítí jako líp, tak může začít si na to prkno klekat a pak až stavět. Takže to je jako ten nejzákladnější úplně a nejbezpečnější způsob, jak se na to stoupnout. My třeba už startujeme tak, že si jednu nohu dáme rovnou do vázání a prakticky během prvního metru už na tom stojíme, protože prostě umíme perfektně dávkovat ten plyn.
Takže to je jako koloběžka, jako trošku.
Tak, že se tak vlastně jakoby odrazíme, přesně tak, a nadáme na to tu druhou nohu, jenom si dávkujeme ten plyn, protože máme ten cit pro auto, takže už víme. A pak je spousta dalších způsobů rozjíždění se z mola nebo přímo z vody. Ty už jsou prostě těžší a už je to pro ty jezdce, co mají víc zkušeností, ale pořád to zvládne i jako hobby jezdec, jo? Není to něco, co by zvládali jenom závodní jezdci, to ne, ale je to o tom tréninku. No.
Co to má vlastně ve vodě? Tam je nějaký kormidlo nebo nějak?
Ve vodě to má tři ploutve, jedna je hlavní, taková jako hlavní fina se tomu říká, ta je, já nevím, 30 čísel max, myslím jako dlouhá, spíš 20 bych řekl. A pak tam jsou dvě menší postraní. No a každá má svoji funkci, každá reaguje na něco nějakým způsobem, mají určitou tvrdost, to si ten jezdec dává podle sebe, takže u mě na začátku sezóny řekl bych půlka dubna až půlka května, často třeba v Hradci, kde trénuju, jako řešíme jenom to nastavení těch ploutví, protože přijede mi nový prkno z továrny, my ho nějakým způsobem nastavíme, dáme tam ten výkon zase tak, jak mě to sedí, nastavíme i ty vázání, takže mám nějakým způsobem rozestavený ty nohy, ale zase se mi nějak přenáší ta váha, to znamená, všechny tyhle ty věci se musí jako sehrát, aby to správně reagovalo pode mnou. A ty ploutve jsou jedny z nejdůležitějších na tu reakci, protože ty to vlastně,
ty to vedou.
Přesně tak. Takže já mám spousta ploutví, který měním, střídám, lámu je v průběhu sezóny a mám náhradní a tak.
Co design? To si vymýšlíš nějak ty, nebo třeba s někým spolupracuješ, kdo ti to udělá hezký, anebo se to nesmí?
Design... Vlastně to prkno, který je pro mě teď jako na to závodění ideální, tak vyjíždí čistě jenom černý karbonový, protože je to prostě závodní speciál. A pak to záleží na tom, jak to člověk má postavený. Někteří jsou jako ve stáji, jo, zase když to přirovnám Formule 1, tak má stáj, prostě kdybychom jezdili za Ferrari, budeme celý červený. Tak já jsem to mýval velkou část své kariéry, ale vlastně jsem přišel na to, že to vůbec k ničemu nepotřebuju, protože jsem si postupně vytvořil prostě svoje závodní jméno a i to prostě takový jako mediální, takže ty partneři se na mě nějakým způsobem jako dostanou a nechci říct, že lepí, to rozhodně ne, ale prostě spolupracují se mnou dlouho, takže oni si mě brandují do těch barev. Jo? Takže vždycky, když mi skončí sezóna, tak pro mě začíná zase jako boj o to, kdo bude ten hlavní
partner. Kdo se dostane na to prkno.
Přesně tak, kdo se dostane na to prkno. Letos to je naštěstí Birne by Direct od Direct pojišťovny. Jsou to skvělý autoleasingy, což mi velmi pomáhá, protože já hodně cestuju, hodně jezdím, takže mám od nich autíčko. Je to pro mě skvělý a oni jsou takový srdcaři, že zároveň i všichni z toho vedení, Tomáš Siegler a Kuba Jonáš a Lukáš Černo, všichni tyhle si to vlastně vyzkoušeli se mnou, vědí, co to vlastně ten jet surf je a není to jenom takový ten jako slepý sponsoring, protože to je taky velký téma dneska, že všichni sponzorují a pomalu ani neví co. A myslím si, že takhle by to mělo fungovat. Já ty spolupráce už jich mám podstatně méně, než jsem jich mýval, ale držím si ty svoje jako ty, který mám rád, takže tak to pak je na konci té sezóny, že vždycky seženeme nějakého dalšího partnera nebo s náma někdo pokračuje a my mu vlastně svěříme ten design toho prkna. Samozřejmě nějaká konzultace tam musí být, i světový pohár po nás něco požaduje, co musíme dodržet. Takže takhle. No.
A co ty máš jako na sobě? To vybavení tvoje, předpokládám nějaký neopren?
Záleží zase, v jakém jsme počasí a tak. Já všeobecně neopren moc nemám rád na sobě. Mě to není jako tak úplně příjemný být furt v tom mokrým.
Tak ono se do toho dostat
ale to už jako, to je to nejmenší.
To už jsi natrénoval.
Ale celkově ten neopren moc nemusím. Takže já, když to jde, i do poslední chvíle jezdím fakt jenom v plavkách. Mám takovou speciální záchrannou jako vestu, takovou odlehčenou. Na to mám závodní dres, zase prostě svoje startovací číslo, partnery. A pak mám chránič krku. Protože když člověk vlastně spadne do té vody, tak vlastně zapluje a jediný, co mu kouká, je hlava. To znamená, ten náraz toho prkna od jako toho, s kým já soupeřím, od toho soupeře by mohl přijít prostě do toho krku a to je hodně nepříjemný.
A helma?
Helma je něco jako na motocross třeba. Jo, takže takováhle ta cel helma teď mi vypadlo, jak se nazývá, ale prostě takováhle.
Můžeme si to představit. Přesně tak. Když se budeme bavit o těch možných nebezpečích, zraněních, tak ty už máš nějaký šrámy z toho sportu na sobě?
Mám, posunul jsem si jednou obratle, ale jako já to říkám všude, jo, všichni na to koukají a ono to nebylo tak hrozný v finále. Já jsem pak začal chodit na rehabilitaci, neposunul jsem si to nějak o moc prostě, takže s mým fyzioterapeutem z olympijského týmu Jindra Jari jsme to dali prostě dokupy velmi rychle, během 2 měsíců jsme mě postavili jako úplně do latě, už jsem se cítil dobře a prakticky jsem pořád při tom trénoval, jenom jsme tomu to přizpůsobili, takže to nebylo nic jako nic hroznýho, no. Tak to je asi takový nejhorší, co se mně stalo. Pak samozřejmě jsou tam kluci, co prostě spadnou blbě, tak my je třeba přejedem, což je nepříjemný, že tou ploutví ze spoda v té rychlosti jim i uděláme tržnou ránu.
Tam je asi blbý se dostat do nějakého hromadnějšího pádu.
No,
ne?
To je vždycky na startu prostě. Na tom startu musí mít člověk prostě ostrý lokty, být tam co nejdřív, a nebo když, tak se prostě nebát tělo na tělo a panikařit. Jo? To jsem spíš já nejsem úplně ten jezdec, který by byl jako úplně vepředu. Já jsem docela i, ne že opatrný, ale prostě jako hlídám si ty kluky kolem sebe, ale prostě pak mi nevadí, když jedeme prostě jako 10 sekund vedle sebe a prostě vím, že se tam může cokoliv stát, ale prostě přetahuju se a čekám vlastně, kdo v té hlavě povolí díl. No? Tak někdy mi to vyjde, někdy ne, ale jako nechodím úplně do takových těch bezhlavých přestřelek, že bych střihnul celý startovací pole zleva doprava. To ani se nesmí jednak a druhak jako je to nebezpečný. Prostě.
Jak vypadá konkrétně takový závod? Tak o tom s Matyášem Kulichem už za chvíli ve vysílání Rádia Prostor.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, Ovšem dnes s Matyášem Kulichem, což je český reprezentant v jetsurfingu. Už jsme si představili to prkno jako takový, ten sport jako takový, tak pojďme ještě se přesunout na ty samotné závody. Jak to vlastně vypadá? Kolik je tam lidí? Jak vypadá to závodní pole? Jak vypadá dráha? Povídej.
Minulou sezónu to závodní pole už bylo obrovský. Myslím si, že jako světový pohár, který měl největší účast, tak bylo asi 130 jezdců. Takže už jako velká základna, která prostě potřebuje velký ansábl kolem sebe.
Celý svět je to?
Celý svět, je tam Čína, jsou tam Rusové, jsou tam Japonci, jo.
Prostě to je fascinující, že je to jako český vynález, no. A takhle to chytlo ty světový sportovce.
Američani, Emiráťani, všichni tyhle tam jsou prostě, takže opravdu je to světový sport, jo, a je to na velký úrovni už. Ten závodní jako proces tady toho světového poháru začíná vždycky ve čtvrtek večer. My tomu říkáme závodní víkend, ale není to víkend, je to prostě zhruba 4 až 5 dní, začínáme ve čtvrtek večer tím, že se tam teda přijede, rozestavíme si všechny věci, jdeme na technickou přejímku, tam nám oni zkontrolují ty prkna, jestli máme všechno tak, jak je podle pravidel, kontrola chráničů, jo, jestli máme chrániče prostě s určitým ověřením, třeba helmy a tak dále, aby jsme nemohli mít nic, co by nám potom nepomohlo vlastně. No a jdeme na registraci, dostaneme nějaký lehčí briefing a v pátek ráno začínáme. Zase začínáme briefingem, kdy se sejdeme s hlavníma rozhodčíma, všechno se probere, ukáže se nám trať, ukážou se nám nějaký kritický body, který si třeba můžeme nechat jako na tréninku ještě předělat od nich, aby jsme se my jezdci shodli, jestli nám to sedí nebo ne, protože samozřejmě někdy to postaví stylem, kdy nám to úplně nesedí, mohlo by to být nebezpečný, tak s náma prostě konzultují, což je moc fajn, jako za to musím pochválit.
Tu trať si můžete předem projet?
Máme 2 tréninkové jízdy, aby jsme si ji předem projeli. Vlastně jedna je taková jako delší, kdy první jede vodní skútr a my jedeme za ním a všechno si jako načítáme, on nám to ukazuje. Potom dostaneme 10 minut volné jízdy, takže tam řádíme. Potom máme pauzu a pak jdeme zase na druhou jízdu, tam už jenom řádíme a pak už nastupujeme do kvalifikace. To znamená, ten pátek je trénovací a kvalifikační, ale toho tréninku není moc. Jo? Když to tak blbě řeknu, tak třeba 25 minut tréninku, to opravdu není moc. Takže ten člověk už musí být připravený na ty změny tratě, které prostě můžou přijít.
No, musíš si to všechno zapamatovat, ne? No, veškerý ty, jo. Protože to všechno si vezeš v té hlavě. A stejně tak jako si představuju Ester Ledeckou na startu, prostě svěťáku velkého obřího slalomu nebo cokoliv, tak zkrátka jako přesně ví, kam doprava, doleva, tady rovně, tady uber, a takže tohle je vlastně podobný.
Tohle je podobný, přesně tak. Měl bych si to prostě vizualizovat sám v sobě, měl bych si říkat, kde uberu, kde zase přidám. Na začátku, když jsem závodil okolo roku 2018, mi to dělalo trošku problém, že jsem kolikrát jel úplně špatně tu trať, jo, ale teďkon už musím říct, že to ani vlastně moc neřeším, už se prostě nad tím moc nezamýšlím, prostě vím, kudy jedu a
intuitivně.
A tak, přesně.
A na té trati jsou teda nějaký překážky?
Tam jsou boje a ty boje značí prostě ty zatáčky, takže my víme, že okolo červených se zatáčí tak a okolo žlutých se zatáčí tak. Každý to má jinak, protože někdo jede na pravou nohu dopředu, někdo na levou. Já jezdím na levou, takže pro mě to platí jinak než pro praváka, takže nemůžu to teď takhle jako popisovat detailně, ale my víme, jak zatáčet, kde jsou různý šikany, která ta zatáčka je dlouho táhla, odkud zase najíždíme na to náš joker lap, což je něco jako pit stop, odkud se startuje. Prostě všechno tohle to víme, kde jsou záchranáři, aby jsme věděli, kam když tak si mávnout, máme i pokyn s nima, co máme udělat, když jako de facto do tuhýho, aby věděli, že pro nás mají hned vystartovat, takže jako to už si myslím, že je taková automatika. Jo? Já už mám fakt hodně sezon za sebou, takže já už tohle vůbec neřeším. Já už prostě fakt si jenom kouknu na tu trať, vím, jestli mi v prvním nebo druhém tréninku sedí a podle toho odhadu, že ta kvalita by mohla dopadnout dobře Jasně. nebo špatně. Ale
jak je dlouhá ta trať vlastně?
Tak průměrně bych řekl 1:10.
Mm-hmm, to znamená jako metrově je to kolik?
To si vůbec netroufnu soudit. Aha. Fakt nedokážu
a jsou třeba, jak jsme narazili na to lyžování, kde se jede slalom, obří slalom, siest a tak dále, tak jsou i tady nějaký různý odlišnosti?
Ne. Nejsou. My jedeme zatím furt stejný koncept závodu. Možná do budoucna se to třeba nějakým způsobem změní, ale zatím to asi na pořadu dne není. Freestyle se v naší disciplíně jako nějakým způsobem vyvíjí a mm-hmm. není to úplně tak jednoduchý, protože potřebujeme, aby nám někdo dělá velkou vlnu, což dělá většinou loď, to je zase drahý na provoz, že jo, být i z lodí někde, takže zatím se držíme čistě tohodle a zlepšujeme se tady na tom směru, zlepšujeme tu organizaci závodu, zlepšujeme prostě celkově tu úroveň, ale zatím neplánuje se nic jiného, aspoň podle mých informací.
Co fanoušci, ty asi nemůžou být podél trati, nebo pojíždějí si tam tak různě?
Fanoušci můžou být podél trati, protože naše ředitelství, konkrétně Martin Jančálek, to je ředitel světového poháru teďkon, tak to vybírá velmi dobře ty destinace a vybírá to vždycky tak, aby to bylo zajímavé letovisko, kde jsou lidi třeba i jenom na dovolený, aby nemusí o nás nutně vědět, ale aby se prostě přišli podívat a hodně těch částí trati vede třeba okolo nějakého mola a tak dále. To znamená, je poměrně velký jako prostor na to, kde oni můžou být, i se jim staví takový menší tribuny, takže jako...
Kde teda všude se závodí?
Tak,
ty se vrátil ze Saudské Arábie.
Já jsem se vrátil ze Spojených arabských emirátů, tam to mám hodně rád. Závodí se v Chorvatsku, závodí se v Itálii, závodí se ve Švédsku, závodí se v Číně.
A všechno to na mořích, nebo je to na jezerech?
Všechno to nebývá na mořích, bývají to i jezera, někdy to bývají i řeky, třeba v Berlíně to byla řeka. Mm-hmm. Takže prostě hledáme ideální místo pro nás. Taky samozřejmě tam hraje roli to, kde nám dají povolení a tak, protože nemůžeme zabrat lodní tok a takovýhle věci. Takže, ale to moře já mám rád, mě prostě sedí moře, takže já se držím tam.
Jak vypadají ty tréninky? Říkala jsi, že v Hradci Králové, tam je ta obrovská wakeboard arena, tak kde ještě, nebo jak to vlastně probíhá celoročně? Ty vlastně můžeš si vybrat, že zimu strávíš někde u moře nebo u oceánu, tam si odbereš svůj trénink a když se začne tady oteplovat, tak se přesuneš teda sem.
Přesně tak, my jako nejčastěji samozřejmě nejvíc to drtíme, když tady v Čechách je prostě teplo, jo? Takže řeknu třeba od dubna do konce září, do půlky října se to tady dá perfektně drtit, ale v tomhle období zase máme spousta těch závodů, takže tady ve finále taky toho času tolik nejsme. Takže potom nám zbývá ta zima a to je na každém, jak s tím naloží. Někdo s tím nakládá tak, že čistě jede jako kondičku, fyzičku a tyhle ty věci. Já tohle to jedu pořád, ale přidávám si k tomu v té zimě tady ty Spojené arabské emiráty nebo další nějaký destinace, kde vím, že třeba vypíšou lokální závod a tam si jedu vždycky třeba na 3 dny zatrénovat a potom odzávodit, přivezu třeba nějaký úspěch nebo nepřivezu a prostě mám to jako trénink. Takže takhle to beru já, no, protože si myslím, že ten kontakt s prknem je důležitý, ne za každou cenu samozřejmě, taky dneska ty jezdci i přemýšlí určitě nad financema, jestli prostě si můžou dovolit v zimě odletět a nebo nemůžou, jestli budou radši šetřit na tu sezónu, což chápu, prostě je to složitý, takže hrozně záleží na tom jedinci. Já mám to štěstí, že prostě můžu, takže já lítám.
My už jsme říkali na začátku, že to vlastně není úplně sport pro každýho i s ohledem na tu finanční stránku, takže je to finančně nákladný sport právě kvůli tomu přesunu, kvůli těm tréninkům, který probíhají v zahraničí a to něco stojí. Takže ty máš to štěstí, že máš sponzory.
Rodiče,
sponzory a tak dále, to je super. Kdybys to měl vyčíslit jenom jako pro představu, kolik stojí ta jedna sezóna? Počítal jsi to někdy, nebo si to radši nechal na rodičích?
Já si myslím, že táta, když jsem byl menší, tak to spočítaný měl a radši jsme to ani neprobírali, ale jsou to vyšší stovky tisíc rozhodně. Rozhodně, myslím si, že se to může klidně přehoupnout i přes ten milion z toho důvodu, že jenom to prkno, prostě tak, jak se prodává u výrobce, tak stojí prostě nějakých 400 tisíc. Nepočítáme k tomu samozřejmě úpravy, takový ty různý věci na míru, nepočítáme k tomu další vybavení, nepočítáme k tomu prostě cesty, letenky, ubytování a tak dále. Takže pak, když si to člověk všechno sečte, tak bych se ani opravdu nedivil, kdybychom se blížili k milionu a myslím si, že nejsem fakt daleko. Jo? Jako já nějakým způsobem prostě tím operu sám už teďkon, i si to řeším s těma partnerama, takže vím, kolik od koho mám a vím, že mi vlastně skoro nic nezběre po té sezóně, takže...
No a kolik je prize money na těch závodech?
To je zajímavá vyplatí se to otázka. Vůbec. My na prize money nejezdíme.
Nejezdíte na prize money?
Ve světovým poháru bohužel ne, protože tam nás zbrzdil hodně covid a prostě ta situace není tak nakloněná tomu teďkon, což asi každýho mrzí, ale prostě jsme rádi, že můžeme vůbec někde jezdit a i tak to ředitelství do toho dává skvělý finance, že to vypadá dobře prostě. Mm-hmm. Ale samozřejmě jsou i nějaký lokality, kde nám jako zaplatí za to, že jezdíme, a to jsou třeba ty Spojené arabské emiráty a tam já jezdím. Takže tam vlastně to je i to, když já tam prostě jedu, zazávodím, povede se mi to, tak ten trénink mám svým způsobem zaplacený. Tak to beru já. A zase se podívám někam a vezmu rodinu, takže je to fajn.
To je hezký. Matyáš Kulich je mým dnešním hostem ve vysílání Rádia Prostor. Za chvíli pokračujeme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, Matyáš Kulich, jet surfař, je mým dnešním hostem ve studiu. Tebe přivedli od malička ke sportu rodiče. Někde jsem se přečetla, že mamka je z Krkonoš?
Mamka není úplně z Krkonoš, ale vyrůstala tam.
Vyrůstala tam.
Vždycky tam jezdila za babičkou na prázdniny a má to tam hrozně ráda a ve Vítkovicích v Krkonoši.
Aha, takže, znám, jasně, tam je krásná sjezdovka Aldrov.
Aldrov, ano.
Takže ty jsi začal lyžovat nebo si rovnou stál na prkně?
Já jsem musel začít lyžovat.
Musel jsem začít lyžovat.
Jako, hodně jsem se trápil na tom, ale pak mě to začalo bavit. No a samozřejmě, jakmile mi to začalo jít, tak jsem chtěl něco jiného, takže snowboard, takže si pamatuju, že jsem tak jako 2 roky zdolával naše, jestli by mi teda tam jako na to pustili, jestli mi vezmou nějakého toho instruktora. Naši furt, že ne. Pak mě teda jako k instruktorovi dali, já jsem strašně brečel, si pamatuju, že máma musela stát dole pod sjezdovkou a po každý, co jsem dojel dolů, tak mi musela dát bonbon prostě, abych absolvoval tu další.
Motivace.
Byli z toho hodně špatný naši. Ten trenér mi říkal, že jsem bábovka, já jsem to těžce nesl.
No kolik ti bylo?
Bylo mi 8, si myslím.
Jo,
bylo mi 8. Tak... No, ale prostě jako v pohodě věk úplně, jo, takže říkal mi, že jsem bábovka, já jsem to hodně těžce nesl a pak mi vlastně po tom, co jsem na mistrovství světa ze snowboard crossu měl bronz, tak se mi tady ten trenér ozval po 10 letech třeba řeknu, a že jako věděl, že ve mně něco je, ale že by to nečekal. A já jsem mu říkal, že jsem to taky nečekal.
Ta cesta k tomu mistrovství vlastně ve snowboard crossu byla tedy přes tyhle ty osobní tréninky a tím, že jsi byl ale v Praze, tak jak jste to řešili, dojíždění na nějaký trénink, nebo kde jsi trénoval na snowboard cross?
To bylo hrozně těžký, no, protože ani v Česku, jako na českých horách, nejsou ideální podmínky na snowboard cross.
A nebudou, prostě. Pojďme si říct, že to bude horší.
Přesně tak, už jako to je pryč. Takže já jsem byl v reprezentaci s Evou Samkovou, trénoval nás Marek Jelímek, teďkon to vlastně v dokumentu FK, že nejlepší holka na světě vyšlo, takže tam jsem úplně viděl to, co jsem zažíval, bylo to moc hezký. A oni byli skvělí v tom, že nás vždycky prostě naložili a odvezli do Itálie. Mm-hmm. Takže třeba, aby si jako posluchač představil, tak od září do prosince jsem byl týden v Praze a týden v Itálii. Prakticky jsem si ani nebal věci jako už zpátky, všechno jsem si tam nechával, měli jsme tam takovou svoji garáž v hotelu a všechno jsme si tam nechávali to vybavení. Takže já jsem se vracel čistě jenom kvůli škole.
A jak jsi dával tu školu?
Těžce. Ale jako zase jsem byl takový, že jsem za to uměl vzít a prostě jako dotáhnout to aspoň nějak tak, abych jako prošel. A nikdy jsem neměl špatný zámky, to ne. Myslím, že jestli to uslyší někdo z profesorů, tak jako bude vědět, ale bylo to těžký někdy. Ani ne tak na základce, tam mi všichni vycházeli stříc, na střední taky, ale prostě vždycky se najde někdo, kdo třeba nevychází tolik stříc, anebo prostě má ten předmět fakt těžký, takže bylo to těžký.
Ten snowboard cross je přeci strašně těžká disciplína, ne?
Je to hlavně je tvrdá prostě a je to prostě strašně časově náročný, je to v zimě, je to těžký.
Nicméně ty jsi tam úspěchy měl a pojď se pochlubit. Pamatuješ si to ještě vůbec?
Pamatuju si to. Podařilo se mi vlastně to mistrovství světa, to bylo žákovský, tam jsem měl bronz, tak to bylo skvělý, protože to mě tak jako odpálilo, když to tak řeknu a z toho můžu jako těžit do dneška, nebo do dneška mě tak lidi jako znají a potom se mi podařilo taky mistrovství republiky, to bylo myslím, že 2019, tak to jsem vyhrál na Dolní Moravě, takže ono se to pak skládlo, různý český poháry a tak a prostě dalo to takovou hezkou jako kuličku dohromady sněhovou kouli, jak já říkám, která se pak přeměnila ve sněhuláka a už jsem tady, no prostě.
Co má Eva Samková dneska Adamčíková víc než všichni ty ostatní, že je prostě pořád tak strašně dobrá?
Myslím si, že hodně hlavu má nastavenou správně a myslím si, že to bylo i v tom dokumentu a s tím souhlasím, kdy říkal Kuba Fleischer, to je vlastně její taky první
Flaška.
Trenér. Flaška, přesně tak, který mě přijímal tam tenkrát, tak prostě Eva jede pro zábavu. Já nechci mluvit za ní, a tak si to myslím. Eva jede prostě pro zábavu, má to ráda, miluje to a vlastně jí nikdy moc nešlo o to, jestli to bude olympijská medaile nebo asi z mistrovství světa. Prostě ona si to jede užít a to jí hrozně moc přidávalo. No. A oproti těm holkám je prostě jinde. No. Ty holky jsou takový hubeňoučký, ona je kus ženský, nemyslím to špatně, ale je kus ženský, takže má svaly prostě
má
z toho kopce jí to jede prostě a je fakt šikovná. No. Samozřejmě taky ten Marek Jelínek udělal obrovskou práci, jak se říká i v tom dokumentu. On je specialista na starty, takže ten pohyb, ta fyzika toho tam prostě perfektně fungovala. A než to objevil jako další týmy celý svět vlastně, tak Eva z toho dlouho těžila.
No. Ty jsi vlastně šel naproti té klimatické změně, protože ty jsi přesedlal z toho sněhového povrchu na vodu, což za pár let možná bude úplně normální a běžný, protože lidi, kteří budou prostě zkrátka chtít tady v českých horách lyžovat, tak budou mít trošku smůlu a problém. Ono to dneska už bohužel je vidět. Jestli se stane ještě nějaký zázrak, letos něco napadne, ale osobně tomu moc nevěřím. Tak ty jsi přešel na vodu. Samozřejmě nebylo to kvůli klimatické změně, předpokládám. To je spíš takový, jako že se to hodí v tom kontextu, ale proč jsi z toho tedy utekl?
No, cítil jsem taky, že potřebuji změnu na jednu stranu, protože jsem tam byl dlouho a bylo to furt dokola, takový jako už stereotyp to začal být a jako popravdě už mě to pak přestávalo trošku bavit a prostě jsem přičuchnul i k tomu jetsurfu, odkud přišla nabídka po těch mých úspěchách, ať si to jdu vyzkoušet. Já jsem si to zkusil jedno, ale to jsem zkoušel kombinovat oba dva. Zjistil jsem, že to je strašná makačka a vlastně to ani moc nezapadalo. Prostě jedni trenéři chtěli to, druhý to a prostě byly dohady. Takže jsem si řekl, že budu dělat jednu věc pořádně. Cítil jsem v tom jetsurfu i nějakým způsobem takový větší jako marketingový potenciál, abych prostě si mohl jednou říct, jo, třeba to mě živí, anebo prostě aspoň mi to nějakým způsobem pomáhá, někam mě to dostat. A tu příležitost jsem větší cítil tady, šel jsem sem a myslím si, že jsem udělal správně, protože prostě Eva Samková je jenom jedna, už žádná jiná nebude, to si myslím já.
Co ten tým, když jsi odcházel?
No, tak myslím, že asi byli naštvaný, nebo jestli někteří třeba mi záviděli. Jo,
jako... A sledují tvoji dráhu teďka? Tvoji vodní dráhu?
Myslím, že většina jo, ale nedává to na sebe znát, tak bych to viděl asi já. Ale ne, vzpomínám na to dobře, jako, ale všichni ty kluci, s kterými jsem já už byl, tak vlastně až na jednoho skončili. A už nikdo nic nedělá, už jsou prostě asi v normálních životech, chodí do práce nebo studujou, takže já to hodnotím jako správný rozhodnutí. Vím, že byli naštvaný jak trenéři, tak ty lidi tam, ale to bylo asi spíš kvůli té závisti. Ono přeci jenom, když si že člověk řekne, že my jsme se tam trápili minus 16 prostě na pitstále, já jsem najednou odletěl závodit na Floridu, tak jako ano, chápu to, jo, ale prostě to nebyla dovolená, to byl závod. A kdybych ho neabsolvoval, tak dneska nejsem tam, kde jsem, takže.
Když někdo hraje tenis profesionálně a pak si třeba na chvilku odskočí jen tak pro zábavu hrát ping-pong, tak mu to pochopitelně malinko může jako zavrávorat s tím držením té rakety, potažmo pálky. Tak ty si někdy jdeš z těch vodních hrátek na ten sníh?
Jdu. Teďkon jsem se vrátil právě z těch Emirátů a hned na letišti mi rodiče přistavili auto a odjížděl jsem na lyžařský kurz vlastně svojí bývalý školy, která mě podpořila, poprosila, abych jejich děti naučil na snowboardu na lyžáku. Takže jsem vlastně přijal tu nabídku od školy, že mi vycházel vždycky stříc a že ty žáky si teda vezmu na starosti, tak jsem si jel zajezdit a jako skvělý, prostě to se nezapomíná, no. Určitě to není už takový, jako když jsem byl jako na tom vrcholu, už si netroufnu ani asi stoupnu do té krosovky, protože bych hned určitě se rozsekal, ale takový ty základy, ty techniky oblouku a tak, ty tam mám pořád závodní prkna a užívám si tu jízdu, je to super.
Seš trpělivý instruktor.
Jo, řekl bych, že jo. Až na bráchu, jo, asi.
No, dobře, tak dostali jsme se přesně tam, kam jsem potřebovala. Tvůj brácha už v tom jede taky. Ten si taky odvezl, tuším, že bronz.
Bronz v juniorech.
V juniorech. Tak jak to tam vypadá?
No, vypadá to tam dobře, on vidí, jako, jak jsem na tom já, že jo, líbí se mu všechny ty věci, které já teďkon jako mám, ať už to jsou prostě ty partneři, ty cesty, nebo právě třeba rozhovory, že jo, mladýho kluka to určitě láká, takže on maká, chce se určitě dostat na můj úroveň a myslím si, že to má velmi dobře jako prostě nalajnovaný, protože jsem mu trošku tu cestu jako vyšlapal, můžu dát nějaký rady, takže jako společně to řešíme a nechávám ho hodně jako jet si i po svým, aby si to prostě tak jako vyšlápnul, tak, jak potřebuje a on, co mu sedí, protože nemusí každému sedět to, co mám já. Ale všechno konzultujeme a děláme spolu, teď už spolu i lítáme, takže je to zajímavý, no ale Je tam vidět ten rozdíl generace, to nebudu lhát. My jsme o 8 let a prostě je to znát, že jo. On ještě, jako když to řeknu, malej prostě a na spousta věcí nahlíží jinak a tak, ale
máte jako velkýho bráchu.
Má, určitě, tak že jo, starám se o něj na těch cestách a to je strašně důležitý, protože mě když vlastně do toho jet surfu jako vhodili, tak jsem byl jak ryba prostě ve vodě, co by neuměla plavat, jo, prostě musel jsem to naučit, o mě se tam nikdo nestaral, já jsem byl zvyklý, že v té reprezentaci snowboard crossový mě chytli za ruku a dovedli mě na svah a tam mi řekli, co budu dělat, a tady vůbec ne, tady prostě zaříď si letenky, tohle tamhle, my ti je třeba zaplatíme, jo, nebo ti zabukujeme hotel, ale dostaň si tam sám všechno. Mě bylo třeba jako 16 prostě a nikdy jsem nebyl v Americe, tak to bylo docela jako těžký se dostat do Ameriky pro mě, jo? Nebo do Tajska, kde jsme závodili. Naši se taky báli samozřejmě mě pouštět takhle daleko. Asi pamatuju, když jsem letěl do Tajska poprvé, tak úplně táta byl jako na nervy z toho, že ještě přestupuju v Turecku a tak. Já jsem nikdy nepřestupoval letadle, nevěděl jsem, co mám.
To se
nedivím,
vží se do jejich role, kdyby to bylo tvoje dítě.
Ale naštěstí mě naši vždycky jako nutili, nebo prostě vedli mě k jazykům, takže jsem prostě se naučil anglicky asi tak nějak jako dobře a dneska z toho hodně těžím.
Jak dlouho se to dá dělat?
Dá se to dělat dlouho, řekl bych, že třeba do 40 klidně.
Kolik jsou třeba teďka ještě jako nejstarší jezdci, o kterých víš?
No tak nejstarší vím, že jsou i přes 50, ale to rozhodně nejsou ty, kteří závodí se mnou. To jsou pak jako v jiných kategoriích. Ale u nás v té kategorii bych řekl, že tak do 30 a už se budu trápit asi. No. Protože ty mladý prostě, to je neskutečný. Jo. Já vím, že brácha jako za 2-3 roky ten mě předjede. To je bez problémů, protože jsou mladý prostě a těm to lítá. A ještě jsou lehký na těch prknech.
Když někdo si to opravdu bude chtít zkusit, tak jak začít? A ví, že třeba opravdu na to má talent, na tyhle ty věci, že mu to jde, že třeba ho přesně baví ten snowboard a chtěl by přesedlat na tu vodu, třeba právě kvůli té klimatické změně, ne, pořád to zlehčuju, ale jo, jak začít?
No určitě obrátit se na někoho jako z těch profíků, co jezdějí, protože nejhorší je vždycky získat ty zlozvyky. Jo, to bylo i na snowboardu. Já jsem sice uměl jezdit na snowboardu, ale vlastně vůbec, protože jsem měl strašný zlozvyky, takže prostě jít za někým, kdo to umí, ideálně napsat prostě mě na Instagram. Uh-huh. Já dělám v létě spousta takových workshopů, kdy lidi učím a kdy jim ty prkna půjčuju. Není to tak drahá záležitost potom prostě a jako dá se to, no, takže rozhodně hlídat si asi můj Instagram, bych řekl prostě, a tam se všechno dozvědí. My teďkon akorát, než jsem jel sem do studia, tak jsem měl schůzku na Slapech s vlastně policií, kde plánujeme na letošek takovou jako osvětnou akci, že bychom tam měli právě moji jako akademii asi přes celý léto a vlastně bychom edukovali i ty lidi, co si to chtějí zkusit, nebo už to třeba mají, ale aby věděli, jak se na tom taky chovat na té vodě, protože to jako není jen tak jednoduchý a ne všechno je dovolený, i když oni si myslí, že jo, takže opravdu si myslím, že by bylo rozumné, aby mě prostě sledoval na tom Instagramu, protože se rozhodně něco dozvědí tam a třeba pak si jim bude hodit nějaký termín, kdy můžou přijet.
Kam až se může tenhle ten sport jako dál vyvinout? Je tam ještě nějaký prostor pro ten rozvoj?
Je tady velký prostor. Teďkon 2025 vlastně budou World Games v Číně, což je něco jako takový jako prostor, odkud, nebo taková soutěž, něco jako menší olympijské hry. A odsaď ty oficiální olympijské hry vybírají sporty, které teda budou těmi olympijskými.
Který doplňují vlastně.
Přesně
do
tak. Takže to je teďkon to, na co my se jako úplně soustředíme. Tady je prostě full fokusem a uvidíme, jak to dopadne, no. Snad se tam uvidíme.
Takže je i možný, že by to jednou mohl být ten olympijský sport?
No jako podle mých informací asi to možný je, ale je to ještě dlouhá cesta, protože tam jsou všechny různý regule, je to velká problematika prostě, co to musí všechno splňovat. Samozřejmě taky se to musí ještě udělat víc férový, musí se jasně stanovit, na jakým palivu se pojede, jestli to bude třeba elektrický nebo benzínový. Jo, takže je tam toho spousta. Ale jako makaj na tom, a Martin Jančálek, to je právě ředitel světového poháru, tak odvádí skvělou práci v tom a posunuje to úplně raketově dopředu.
To mě ještě napadá, když je to ten spalovací motor, smrdí to?
Tak mě to voní, ale
je to ta vůně toho benzínu, nebo je to benzín, nebo nafta?
Je to benzín ředěný jako s olejem, protože do dvou taktu se vždycky ředí. Tak mě to voní, ale někomu samozřejmě ne. Ale vždycky, i když třeba přijdou prostě nějaký holčiny si to k nám zkusit, tak taky nejdřív je jako benzín a pak to mají rádi, protože na tom řádí, takže já myslím, že si každý získá tu lásku k tomu.
Co je teďka před tebou, Matyáši? Co tě čeká?
Tak teď přede mnou, teď je březen, no, takže vrátím se do školy na chvíli, určitě. Nebyl jsem tam teďkon víc jak měsíc. Takže
co studuješ vlastně?
Studuju Vysokou školu Newton. Business marketing, takže se mi to poměrně i hodí dost, když pak jednám s těma partnerama. No, takže budu ve škole, potom pojedu závodit do Emirátů zase v půlce dubna a prostě stabilně celkově při tady těch všech mých věcí řeším prostě partnerství, řeším různý spolupráce, je toho víc než dost prostě, jak jsem už zmiňoval, s policií něco chystáme, to se dozvíte 2. června a je to spousta.
Nějaký přání na závěr, co bys chtěl, aby se splnilo tobě nebo třeba tomu sportu samotnému?
Tak určitě bych tomu sportu přál, aby se posunul do těch nejvyšších příček, což aby mu to vyšlo na těch World Games, to jednoznačně. A rozhodně bych si přál, aby to bráchovi vyšlo tak, jak si přeje, aby jsme tam spolu byli co nejdýl a třeba až já se rozhodnu, že odcházím, tak aby jsem mohl pomáhat.
Budeš mít toho nástupce?
Budu mít nástupce, aby jsme ještě tam byli dlouho prostě zapsaný, takže to si myslím, že je fajn. No a třeba jednou moje děti tam budou taky.
To je hezký, že to máš takhle až jakože přes generaci. Tak děkuju, že jsi udělal čas.
Já taky díky.
Gratuluju dodatečně k těm úspěchům a předpokládám, že určitě ještě nějaký velký přijde. Tak to byl Matyáš Kulich, náš reprezentant v jet surfingu, o kterým jsme si povídali. Děkuju a přeju hodně úspěchu.
Já moc díky a budu se těšit někdy příště.
Tak Markéta Rachmanová se loučí, to byl dnešní Ovšem s Matyášem Kulichem. Připomínám, že celý rozhovor si můžete poslechnout na www.radioprostor.cz a taky na všech podcastových platformách. Tak hezký den přejeme.
Ovšem na Rádiu Prostor.